Atkvøver rattur og tjóskapar rørsla. Teksturinn til myndina á svoju 36. Í kapprúingine í Derby í 1913 tvætti ein suffragetta seg fyrir hestin tja konche og døi. Strúi fyrir atkvøver rattinum. Fyrst í 19. öld höttu konufolk ikkje atkvøðurrætt. Bæra mannfolk sum höttu góða løn ella áttu ogn höttu rætt at atkvøða og kundu vera vald inn á ting. Seinni í 19. öld struttust bæði liberalistar og sosialistar fyrir størri atkvøðurrættindum hjá mannfolki. Fleiri smáar kolveltingar voru í Evrópa. Atkvøðurrættindi hjá mannfólki var eitt tøyandi krav. Og í Fraklandi fingu öll mannfólk atkvøðurrætt í 1848 og í Bretlandi í 1844. Strúið fyrir atkvøðurrættindum hjá konufólki varði longur. Bæði tei konservativu og tei liberalu voru í móti at konufólk sluppu at velja. Og í Bretlandi misti konufólki tóli og skipaði seg í konufólkafylkingar. Þær voru nefndar suffragettur. Úr orðunum suffrage sum merkir atkvøðurrættur. Emmeline Pankhurst og búar dötur hennara stóu åtta fyrir hesson konufalka fylkingum. Þeir löttu til rattis krágongur, fjötra og sé fastar í tinghúsa og fóru í hungursverkfall. Bænt fyrir fyrra heimsbærdia fóru þeir herrligare til verska. Konufalka fylkingar trókavu sé inn á listasöfn og skraddu nýjur målningar. Eldur var sett á hús, golfbreytir voru grunar upp og telegrafkælar voru kvettir af. Fyrsta sosialistiska konufölkarörsla var og í Tyskland. Konufölki leiði hessu kröv fram fyrir mynduleikanar, vit skulu ikkje arbeiði um nóttuna. Arbeidstøyen skal vera stytt, og öll skulu få betri løn og atkvøðurrætt. Forsprakare fyrir hesari rørslu var Klara Zetkin. Og í 1920 leiði hon fram uppskot at 8. mars skuldi gerast altjóa kvinnurrættindardagur. Mannfólki í tæmum sosialistisku verkamannafélögunum setti seg í móti at konufólk skuldu få sömu lön, tói vandi ver fyrir at lönin minkaði fóru fleiri konufólk út at arbeiða. Fleiri åtta menn í tæmum sosialistisku flokkunum hildu at erir samfélagsspurningar höttu meira og pasi. Hitchi at talvunni ovast á svoju 38. Vanligur atkvøðurrættur tja mannfólki. Vanligur atkvøðurrættur tja konufólki. Teksturinn til korti á svoju 38. Tyskland verur sauna 1804 til 1904.